Radijski roman.
Žerom, klapka, žerom, trije možije v čovnu, da o psu niti ne govorimo. V prejšnjem delu smo spremljali tri prijatelje, Georgea, Harrisa in pisatelja, kako se odločijo za pustolovsko popotovanje po reki Temzi in razmišljajo o tem, kje bodo prenočevali. Po uspešnem uvodnem sestanku se dogovorijo za naslednjega. Berem Marjan Bunič. Tako smo se naslednjega večera spet zbrali, da bi se pogovorili o načrtih in jih uskladili. Harris je rekel:
"No, prvo, kar se moramo domeniti, je, kaj bomo vzeli s seboj. Torej, Jay, vzemi list papirja in piši, ti, George, pa poišči katalog špecerije, pa eden naj mi da kak svinčnik, potem bom pa napravil seznam."
To ti je pač Harris, zmerom pripravljen prevzeti vse breme in ga naložiti na hrbte drugih. Zmeraj me spominja na ubogega strica Podgerja, takega direndaja gor in dol po hiši, kakor kadar se je stric Podger spravil kakšnemu delu, svoj živi dan niste videli. Recimo, da so prinesli domov na novo uokvirjeno sliko in je stala v jedilnici in čakala, da jo bo kdo obesil, in teta Podgerjeva je vprašala, kaj naj storijo z njo, in stric Podger je odgovoril: "O, to pa prepustite kar meni. Vi si s tem nikar ne belite glave, nihče od vas, to bom že jaz napravil." In potem je slekel suknjič in začel: "Služkinjo je poslal ven po žeblje za 16 penjev, potem pa še enega izmed fantov za njo povedati, kako velike naj vzame, potem se je počasi lotil dela in je spravil v pogon vso hišo. Zdaj pa pojdi in mi prinesi kladivo, Vil," je zaklical. "In ravnilo, Tom, palestev bomo potrebovali in dobro bi bilo, če bi imel še kuhinski stolček. In Jim, steci do gospoda Googlesa in mu reci, očka vas lepo pozdravlja in upa, da je z vašo nogo bolje, pa če bi bili tako prijazni in bi mu posodili libelo. In Marija, nikar ne hodi stran, ker bom potreboval nekoga, ki mi bo držal luč, in ko pride dekle nazaj, bo morala še enkrat ven po kos vrvi za sliko. In Tom, kje je Tom? Tom, sem pridi, potreboval te bom, da mi boš dal sliko gor." In potem je dvignil sliko in jo spustil, da je zletela iz okvira, in poskušal rešiti steklo in se porezal, in potem je skakal po sobi in iskal robec. Robca ni mogel najti, ker je bil v žepu suknjiča, ki ga je slekel, on pa ni vedel, kam ga je odložil, in vsa hiša je morala nehati iskati orodje in začeti iskati njegov suknjič, on pa je plesal naokrog in jim bil vsem v napoto. "Kaj v vsej hiši nihče ne ve, kje je moj suknjič. Še nikdar v življenju nisem naletel na takole druščino. Pri moji veri, da nisem. Šest vas je, pa ne moreta najti suknjiča, ki sem ga odložil pred manj kot 5 minutami. No, pri..." Potem je vstal in ugotovil, da je sedel na njem, ter zaklical: "Oh, lahko nehate, sem ga sam našel. Prav tako bi lahko rekel mački, naj mi kaj poišče, kakor pričakoval od vas, da boste našli."
Potem, ko je šlo pol ure za obvezovanje njegovega prsta in je prišlo novo steklo in orodje in lestev in stol in so prinesli svečo, se je spet lotil dela, vsa družina služkinjo in snažilko vred pa je stala v polkrogu pripravljena za pomoč. Dva sta držala stol, tretji mu je pomagal nanj in ga držal, četrti mu je dal žebelj in peti kladivo, on pa je prijel žebelj in ga spet spustil. "Na," je rekel z užaljenim glasom, "zdaj je pa žabu šel." In vsi smo morali na kolena in brskati za njim, on pa je stal na stolu in godrnjal in spraševal, ali bo moral ves večer takole čakati. Nazadnje se je žabu našel, ampak do takrat je že izgubil kladivo.
"Kje je kladivo? Kam sem utaknil kladivo? Sveta nebesa, 7 vas šari tot okrog, pa ne veste, kam sem utaknil kladivo."
Našli smo mu kladivo, ampak ta čas je že izgubil znamenje na steni, kamor naj bi prišel žebu, in vsak izmed nas je moral zlesti k njemu na stol in ga poizkusiti poiskati. In vsak ga je odkril nekje drugje. In on nas je vse ozmerjal z bedaki, drugega za drugim, in nas poslal dol.
Potem je vzel ravnilo in še enkrat zmeril in ugotovil, da mora biti polovico od 41,38 palca od kota. Poskusil je to zračunati na pamet in je ponoril. In vsi smo poskušali zračunati na pamet in vsak je prišel do drugačnega rezultata in potem smo režali drug na drugega. In v splošni zmedi smo pozabili prvotno številko in stric Podžar je moral še enkrat meriti. Tokrat je vzel konec vrvi in v kritičnem trenutku, ko se je stari norec v kotu 36 stopinj nagibal čez stol in poskušal doseči točko 3 palce više, kakor je lahko dosegel, mu je vrvica ušla iz rok in sesedel se je na klavir. Glasbeni učinek, ko je z glavo in s telesom nenadoma treščil po vseh tipkah krati, je bil zares imeniten. In teta Marija je rekla, da ne bo dovolila, da bi otroci stali okrog in poslušali takšno govorjenje. Nazadnje je stric Podžar spet zaznamoval tisto točko in z levo roko nastavil konico žeblja na njo, z desnico pa je prijel za kladivo. In s prvim udarcem si je zmečkal palec in s krikom spustil kladivo nekomu na nogo. Teta Marija je blago pripomnila, da upa, da ji bo stric Podžar prihodnič, ko bo nameraval zabiti žabu v zid, pravočasno povedal, da se bo lahko dogovorila in šla za teden dni k mami, medtem ko bo on to delal. Oh, ve ženske, delate iz vsake stvari tak cirkus, je odvrnil stric Podžar in se pobiral. Jaz pa rad, prav rad postorim kaj takega. In potem je poskusil še enkrat in pri drugem udarcu je šel žebu skoz in skozi omet, pa še pol kladiva za njim, strica Podžarja pa je s tako silo zabilo v zid, da mu je skoraj sploščilo nos. Potem smo morali spet poiskati ravnilo in vrv in napravil je novo luknjo in okrog polnoči je slika visela, zelo vegasto in negotovo. Stena metre naokrog pa je bila taka, kakor da bi jo kdo pograbljal in mi vsi na smrt utrujeni in obupani, razen strica Podžarja. Pa je rekel, krepko stopil s stola s nažilki na kurja očesa in si z očitnim ponosom ogledal razdejanje, ki ga je napravil. Ha, nekateri bi za takole malenkost klicali obrtnika.
Radijski roman.
Harris bo ravno take vrste človek, ko odraste. To vem in sem mu tudi povedal. Rekel sem, da ne morem dovoliti, da bi si nalagal toliko dela. Rekel sem, ne, ti vzemi papir in svinčnik in katalog. George naj piše, jaz bom pa opravil vse. Prvi seznam, ki smo ga sestavili, smo morali zavreči. Jasno je bilo, da Temza v zgornjem toku ne bo prenesla dovolj velike barke, da bi spravili vanjo vse, kar smo označili za nepogrešljivo. Zato smo strgali spisek in se spogledali. George je rekel, veste, da smo se čisto narobe lotili. Ne smemo misliti na stvari, ki bi nam prišle prav, ampak samo na take, brez katerih sploh ne bomo mogli. Sem pa tja pride George na dan s čim zares pametnim. Presenetil bi vas. Jaz pravim temu preprosta modrost, ne samo kolikor zadeva prav ta primer, ampak v zvezi z vsem našim potovanjem po reki. Koliko ljudi za takšno pot tako naloži čovn, da je nevarno, da se bo potopil s celo zalogo bedastih stvari, ki se jim zdijo pomembne za užitek in udobje na potovanju, v resnici pa so samo odvečna navlaka. Kako natovorijo ubogo ladico do vrha jambora z lepimi oblekami in velikimi bivališči, z nepotrebnimi služabniki in množico imenitnih prijateljev, katerim je figo mar zanje in za katere tudi sami ne marajo dosti več. Z drugimi razvedrili, v katerih nihče ne uživa, z zunanim bliščem in modnimi kriki, z nenaravnostjo in baharijo in... Oh, to je najtežja in najbolj nora navlaka, strahom, kaj si bo mislil sosed, z razkošjem, ki se ga preobješ, z užitki, ki dolgočasijo, s praznim postavljaštvom, pod katerim glava krvavi in omedleva, kakor v starih časih pod železno krono zločincev.
To je navlaka, fant, sama navlaka, vrzijo čez krov. Zaradi nje je čovn tako težko vleči, ob veslih se skoraj onesvestiš. Tako okoren je in tako težko ga je upravljati, da nimaš nikoli niti trenutka miru pred strahom in skrbjo. Nikoli niti trenutka predaha za dremavo lenobnost. Prav nič časa, da bi opazoval lahne sence, ki jih veter žene čez plitvine, ali lesketave sončne žarke, ki se pobliskavajo med valčki, ali velika drevesa, ki se ogledujejo v vodi, ali gozdove, vse zelene in zlate, ali bele in rumene, lilije, ali temno valujoče loči, ali šaš, ali kukavice, ali modre spominčice. Odvrzi na vlako, fant. Naj bo barka tvojega življenja lahka, otovorjena samo s tistim, kar potrebuješ, prijaznim domom in preprostimi radostmi, prijateljem ali dvema, ki sta vredna tega imena, kom, ki te bo imel rad in kogar boš ti imel rad, mačko, psom in pipo ali dvema, dovolj hrane in dovolj obleke in malo več kot dovolj pijače. Zakaj žeja je nevarna reč? Potem bo barko laže vleči in ne bo se tako zlahka prevrnila. In če se bo, to ne bo tako hudo. Dobre, preproste stvari prenesejo vodo. Imel boš čas za razmišljanje in za delo. Čas, da boš izpil sončni sij življenja. Čas, da boš prisluhnil eolski glasbi, ki jo bok vetra izvablja strunam človeških src okrog nas. Čas... Oh, oprostite... Čisto sem pozabil.
Radijski roman.
No torej, prepustila sva se znam Džordžu in začel je. Šotora ne bomo vzeli, imeli bomo čovn s ponjavo, to je veliko preprostejše in udobnejše. Ta misel se nama je zdela dobra in sprejela svojo. Ne vem, ali ste že kdaj videli, kar imam v mislih. Na čovn pritrdiš železne kavlje in razpneš čeznje ogromno ponjavo, ter jo okrog in okrog, od kljuna do krme, privežeš. Čovn se spremeni v nekakšno hišico in je čudovito udoben, čeprav neravno prostoren. Ampak vsaka stvar ima svoje slabe strani, kakor je rekel nekdo, komu je umrla tašča in so ga prišli terjat za pogrebne stroške. Džordž je rekel, da moramo v tem primeru vzeti vsak svojo odejo, svetilko, malo mila, ščetko in glavnik skupaj, zobno ščetko, vsak svojo, umivalnik, nekaj zobnega praška, nekaj brivskih potrebščin, zveni kakor kaka francoska naloga, ali ne? In nekaj velikih brisač za kopanje. Opažam, da se ljudje zmerom strašansko pripravljajo na kopanje, kadar gredo kam v bližino vode, ko so tam, pa se ne kopajo ravno veliko. Enako je, če greš na morje. Jaz zmerom sklenem, ko v Londonu razmišljam o tem, da bom vsako jutro zgodaj vstal in se šel pred zajtrkom namočit in si verno pripravim kopalke in brisačo. Zmerom imam rdeče kopalke. V rdečih kopalkah sem si kar všeč. Lepo pristajajo k barvi moje polti. Ko pa pridem na morje, se mi nekako ne zdi, da bi si vsaj približno tako želel tiste zgodnje jutranje kopeli, kakor takrat, ko sem bil še v mestu. Nasprotno, bolj se mi zdi, da bi rad ostal do zadnjega trenutka v posteli, potem pa šel dol na zajtrk. Enkrat ali dvakrat je zmagala volja, vstal sem ob šestih in se napol oblekel, vzel kopalke in brisačo in pobito odkolovratil. Vendar nisem užival. Menda imajo zame zmerom pripravljen posebno oster vzhodni veter, kadar se grem zgodaj zjutraj kopat. In vse trikotne kamne poberejo in jih položijo na vrh in naostrijo skale in prekrijejo konice z malo peska, da jih ne morem videti, morje pa prestavijo za 2 milje bolj ven, tako da si moram tiščati roke k telesu in drgetaje poskakovati po vodi, ki mi sega do gležnjev. In ko vendarle pridem do morja, je nemirno, in prav nesramno. Ogromen val me zgrabi in posadi, kolikor more trdo na skalo, ki so mi jo nastavili.
In preden lahko rečem, ah, in dojamem, kaj se je zgodilo, se val že vrne in me odnese na sredo oceana. Divje začnem plavati proti obali in se sprašujem, ali bom še kdaj videl dom in prijatelje, ter si želim, da bi bil v deških letih ljubeznivejši do sestrice, v svojih deških letih, hočem reči. Ravno ko opustim vse upanje, se val umakne in me pusti razkrečenega na pesku kakor morsko zvezdo. Potem ostanem in se ozrem in vidim, da sem si reševal življenje v vodi do kolen. Odskačem nazaj, se oblečem in se odplazim domov, kjer se moram delati, kakor da mi je bilo všeč. V tem primeru smo vsi govorili, kakor da se bomo vsako jutro temeljito naplavali. George je rekel, da je tako prijetno zbuditi se v svežem jutru na čolnu in se potopiti v bistro reko. Harris je rekel, da je ni stvari, ki bi ti bolj zbudila tek kot plavanje pred zajtrkom. Rekel je, da njemu zmerom zbudi tek. George je rekel, da če bo potem Harris jedel še več kot običajno, bo protestiral proti temu, da bi se Harris sploh kopal. Rekel je, da bo že tako dovolj težko vleči proti toku dovolj hrane za Harrisa. Jaz pa sem vendarle prepričeval Georgea, koliko prijetneje bo, če bo Harris na čovnu čist in svež, pa če tudi bomo morali za to vzeti s seboj nekaj centov živeža več. In dal se je pregovoriti in je preklical ugovor proti Harrisovemu kopanju. Nazadnje smo se domenili, da bomo vzeli 3 kopalne brisače, da nam ne bo treba čakati drug na drugega. Glede oblačil je George rekel, da bosta 2 flanelasti obleki dovolj, saj ju lahko sami operemo v reki, ko bosta umazani. Vprašala sva ga, ali je že kdaj poskusil prati flanelasto obleko v reki in odgovoril je, ne, sam ravno ne, poznam pa nekaj fantov, ki so poskusili, pa je še kar lahko. In midva s Harrisom sva se mu pustila prepričati, da ve, o čem govori, in da so si 3 spodobni mladeniči brez položaja in vpliva in popolnoma brez izkušenj s pranjem, res sposobni sami z malo mila oprati srajce in hlače v Temzi. V naslednjih dneh, ko je bilo že prepozno, sva spoznala, da je George preziral reden postavljač, ki nima o stvari očitno niti pojma. Če bi pozneje videli tiste obleke, ampak, kakor pravijo o pogrošnih srhljivkah, nikar ne prehitevajmo. George najo je prepričal, da moramo vzeti s seboj rezervno perilo in veliko nogavic za primer, če bi se prevrnili in bi se hoteli preobleči, pa veliko robcev, da bomo lahko z njimi brisali stvari, in par usnjenih škornjev in še gumijaste, ki bi jih potrebovali, če bi se prekucnili. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste 4. del humorističnega romana Žeroma Klapke Žeroma, 3 možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.